Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Иң кызыгы менә бүген булачак.
Мәгънәле мәгънәсезлекләр.
Матур тавтологияләр.
Кит инде, андый сүзләр буламыни?
Карап карарбыз.
Мәзәк сүзләр, кызык сүзләр.
Миллион шынаяк сәлам сезгә, дуслар. YouTube каналында популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йорты кишке 7 безнең Камил қолын бір китапқа бұрынын түрткен де дүниесін ұнытқан.
Не оқисың, улым? Баядан бирле тауышың да, тының да шықмай. Китабы бик соллы көріне бұның. Саман кирпіші шақлы бар.
Қоя-қоя, не дейілген тұшына? Михаил Шолохов. Тын доно әйбәт.
Бұршы мағыз баланы оқысын. Юғысә мені үйрете башлай ол.
Не дейсің әти? Үйренәсі килә дейсің мі?
Уяттығыз, йоқлап ятқан арысланны.
Хәзір хәлләр башлана.
Олай бик башлы болғаш, шуны әйтсін мен әти. Ни үшін Шолохов өзінің романын тын-дон деп атаған?
Сын, дон йылғасы бик тыныш йылға бетінде ол. Тынғына ағып ятадыр.
Білмәдің әти. Шолохов бұ әсәрін біздің башны қатыру үшін Юрий шулай деп атаған.
Бізнің башны қатыру үшін?
Көп мәйешіп, мұндайын ешіткенім юғы дәлі.
Сен, Камил, оңлатып сөйлешәлі башны қатырма. Міне қарағыз, мен бұ тұрыда инша язып ятам.
Инша? Елер язасың анда, олым?
Ярар, ярар, бик ялынып сұрағаш, әйтәм енді әйтәм. Сіз менің ашышының бірінші шахитлары болырсыз.
Ашыш?
Оқиынды тезірек, Камил. Демек, былай, оқиым, тұңлағыз. Дон елғасы, өзі түрки татарша, тын елға деген сөз. Бейік бұрынғы заманларда, әлі бұ елғаның есімі белгісіз шақта. Бізнің бабайлар дала бойлап көшіне-көшіне шушы елға ярына келіп шыққанлар. Күн матур, желсіз болған. Түркілер тып-тынғына зәңгәрләнеп ағып ятқан дала елғасына қарап тұрғанлар-тұрғанлар да, ярар, бұ тын елғасы болыр дегенлер.
Түрки халықларының қайбірләрі әлі де ты орынына ды қойып сөйлешу. Бұлар шуларының бұрынғы бабалары болғанлар енді деймәк.
Міне шуннан енді елғаға дын деген есім ябышып қалған.
Тоқтәлі балам, елғаның есімі дын түгіл бет. Әйе, аны дон деп үрте бізлі баса.
Ауылда Ильяс абының дон комбайны бар, оны бір кімде дын комбайны деймей. Опа, башың білен ойлап қарайынды. Сың бет, бұ тын деген сөзіне руслар азғына өзлеріне ауыштырғанлар да, һәм елғаны дон деп отап кеткенлер.
Мәнә сиңа Шолохов, мәнә сиңа тын дон.
Бәс, шын-шынлықлап татарчалап әйтсек, тын-тын елғасы бола бет енді бұл.
Тавтология.
Ул туфталудия дегеннәре нәрсе була енді қызым?
Сүзне сүзге, мәгнәне мәгнәге қобатлау дегенне оңлата ол деуәне.
Туфтология гіне болса да, бек матур келіп шыққан өзі тағын. Тын, тын, гіл біздің ша татарша болған бұл. Романдағы хәлләр, уақиғалар да татарскі деген қозақ станицысында бара бетәлі
оның. Міне, тағын бір дәлел, рәхмәт әне, мұнысында язып қоям иншаға.
Иншаң бей қолын болыр енді олым,
ә? Шолохов китабынан да қолынырақ болады әуәне. Мен де ондай тавтологиялар миллион.
Ондай сейір сөзлеріні қоян табып бітірдің, Камил.
Үзлендім енді түн бойы.
Түнлі ұйықларға керек, балақайым.
Хы, мен ұйықласам, әтіні кім үйрәтә?
Я, иптәш профессор, бір башлағаш, дәвам ет. Тағын нинди тавтологиялар бар біздің тілімізде?
Алык мисалға шинаяқ сауыты дегенне.
Ой алла, шинаяққа не болған? Ғымыр бойы шинаяқтан іштік шейіне.
Ошық мадалани, тыңла бітір. Міне оқи мен шаны. Шинаяқ икі сүзден тұра. Шын һәм аяқ.
Нәрсесі сәйір инді мұның. Шын, шын, истинный дегеннің ғылда. Аяғы, аяқ инданың. Футбол тепкенде бір керекле орғын.
Білмәдің әти. Аяқ, хәзіргі тіл білен әйткенде, сауыт деген сөз. Бұ тұруда иншада бұлай деп язып қойдым. Оның шулай әйтіліші, бүгінгі тілі бізді шулық, шынаяқ деген сөзді, хәм тоғын бір тавтология біз, тошаяқ деген сөзді, хәм қошыға аяқ, яғни қошық сауыт деген сөзді соқланып қалған.
Эйе, шул, шулай, шул. Бір аяқ шәй ішіп алиға әлі келін. Самаварыңны шаулат дия тұрған еді қойнатам мәрхім кейім. Эй, өткен ғымырлар дегі.
Шулай, шулай, әнкәсі. Аяқ сауыт дегенді де ұлата тұрған сөз болған ол әлік. Камил ұлыбыз дұрыс әйті.
Әйінді шын аяқның бірінші үлішін қой бір әулер, шын истинный деп ұйлап елғы шалар.
Қой бір әулер дегенің кім болайынды ұлып таш профессор?
Кім дегенің нәқ өзі?
Дәуам итәлі олым, бик қызық бит бұ.
Демек, бұлай, тыңлағыз. Міне шул шынаяқның бірінші өлішіндегі шын Қытай деген сөз ол.
Шулай, шулай, дұрыс. Қытайлар өзләре де, Европа халықлары да Қытайларыны шиннар. Қытай елін шин елі деп жүртәләр. Оларны руслар һәм бізгіне Қытай деп жүрейбіз.
Біз күнде шей шатырған шынаяғыбыз, бізді көп түгіл екен бетелі мұнда. Қытай сауыты болып шықты бетелі бұ.
Көрдің мейінді әті, әгер де біз шынаяқ сауыты деп әйтеміз екен, Қытай сауытының сауыты болып шыға.
Шын тавтология бұ.
Менім Камил ұлым, тавтология жиярға ұстайынды ол, рахмет түшкірі.
Әлі сізнің Иділ елғасының қоя барып шыққанын ешіткеніңіз жоқтыр.
Идел Каспий диңгезіне барып шыға енді ол ұлым, мұны бүтін кіші біле.
Ашықма, әне, тыңла бітір.
Нелер яздың бұ турда ұлым, иншаңда.
Міне оқим, демек бұлай. Біздің бұрынғы татар бұлғар бабайларыбыз тілесе нінде елғаны, екі инішіні Идел деп атағаннар. Мәселен, Шулман Иделі, Ақ Идел, Қара Идел.
Әйе, шул ұлым. Әлі біз бәлекей шоқларда да ұлы кішілер Минзәлі әйділі, Шермішән әйділі деп үрейлер еді.
Міне әне, өзіңнің сұрауыңа өзің жауап та бердің. Демек, Идел елғасы деп әйті біз екен, елға елғасы деп сүйләше біз болып шыға, шулай бет?
Шынанда, әлі қойларға барып шыға екен бұл Идел елғасы.
Тавтология.
Елі көмелі олы, таң ненде тавтологиялар жедің әлі сен бұл иншаңда?
Жию дегеннен, жей күні ауылда каникулда шақта сарут деген өлен жиған едік мі дәуәне?
Емасқа енді, сарут мәне деген дару өленді бет ол.
Әйе, бәк көп шерлерден дауасы бар.
Міне шул сарут өлені шулай ұқ тавтология.
Әстәғфир Алла тәубе, сарут өленіне не болған?
Иншаны оқиым, тыңлағыз. Сарут ол біздің яқларда бәк көп болып өсе тұрған өлен. Ә ут бұрынғы татар тілінде өлен деген сөз.
Қор әлі шыннан да шулай бейт. Бәлекей шақларда күтуге шыққаш, малларға өлен ашатып ертуіне ұтлатып ерту деп әйтті тұрған едік шол.
Шулай, шулай әткәсі. Абзардан малларға өлен, пішен салатырған сауытына да ұтлақ деп атаймыз шол.
Оқып бітірсін енді іптәш профессор иншасын.
Оқиым. Ут сөзі өленні аңлатқаш, сарут сары өлен деген сөз енді ол. Оның сары өлен деп аталуының сәбәбі шул, шыннан да бұ өлен жерден башын қолқытуға сарғылт ешіл түске кіре. Әкен құры далаларда ол жей әм күз бойына сап сары болып отыра. Шушы сарылығы үшін оңа бұрынғы бабаларыбыз сарут, яғни сары өлен деп есім бергеннер.
Қызық екен, демек, сарут өләні десек, тағым бір тавтология келіп шыға.
Әйе, сары өлен өләні болайынды бұ. Аңладың мы инде, әти? Татар тілендә мондай сүзләрнең ни кадәр күп икәнен?
Аңладым, иптәш профессор.
Нәрсә язасың, акыллым?
Менә профессор өйрәткәннәрне төркәп куям. Димәк, безнең телебездә сүзне сүзгә, мәгънәне мәгънәгә кабатлау нәтиҗәсендә барлыкка килгән кызык сүзләр дә була икән.
Яз, әти. Димәк, Тын Дон дигән романның исеме безнеңчә Тын Тын булып чыга.
Шынаяк сауыты, Кытай сауытының сауыты.
Ташаяк сауыты, таш сауыт сауыты.
Ә кашыгаяк сауыты, кашык сауытының сауыты.
Сарут үләне, сары үлән үләне.
Ни кадәр тавтология.
Кызык сәйер сүзләр.
Сәйер булып тыйылсалар да, алардан башка без туган телебезне күз алдына да китерә алмыйбыз, балалар.
Китерә алмыйбыз шул, атасы, юк, юк. Безнең телебезнең бер бизәге бит алар.
Әти, әле мин сиңа тагын бик күп кызык сүз әзерләп куйдым.
Ай, бар икән күрәселәр.
Соң бит инде улым, юынырга, йокларга ятарга вакыт.
Эй, иң кызык җиренә җиткәч кенә.
Борчылма улым, әтиңне иртәгә дә өйрәтеп була бит аны.
Менә шундый хәлләр бездә, дуслар. Ныгмановлар йортыннан репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез мин әтине өйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериянең идея авторы Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.